Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Nopadon Story นะครับวันนี้เนี่ยจะขออนุญาตเอาบทความ2บทความมาพูดในตอนเดียวกันเลยก็จะเรียกว่าเป็นบทความต่อเนื่องกันก็ได้นะครับแต่ว่าคนเขียนคนละคนแล้วก็คนละวารสารเลยนะครับอันนึงมาจากวารสาร Entrepreneur นะครับอีกอันนึงมาจาก Harvard Business Review แต่เพื่อเอิญเนี่ยผมเข้าไปโหลดมาอ่านทั้ง2บทความชอบทั้ง2อันเลยขออนุญาตมาเล่าให้ฟังทั้ง2อันเลยนะบทความแรกเนี่ยมาจากจริงๆต้องเรียนแบบนี้นะครับมีคำถามมาในพอดแคสต์นะครับบอกว่าเบื่องานทำไงดีนะครับอาจารย์ช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับผมก็ตอบท่านไปในคำถามอะในพอดบีนนะครับว่าเดี๋ยวจะมาตอบในวันอาทิตย์แต่ว่าก็อดไม่ได้ก็เลยไปอ่านบทความอันนึงมาเผอิญเจอพอดีด้วยนะครับก็เลยขออนุญาตถือว่ามาตอบอันนี้ด้วยแล้วกันนะครับเป็น1ตอนเลยนะครับบทความเรื่องนี้ชื่อว่า5 ways to fight depression improve your mood and boostproductivity นะครับคนเขียนชื่อชิรักคาลคานีนะครับเขาเป็นในนี้เขาเขียนว่าเป็น CMO ของ Medley นะครับเป็น Guest Writer ของวารสาร Entrepreneur นะครับจริงๆบทความนี้เนี่ยมันเป็นบทความที่เขาเขียนให้กับคนที่เป็น Business Owner ก็คือเจ้าของธุรกิจนะเขาก็เกริ่นมาว่าก็เป็นที่ทราบกันนะครับผมคิดว่าหลายคนที่ฟังพอดคาสต์ผมก็เป็นเจ้าของธุรกิจเขาก็พบว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเครียดสูงนะมีงานวิจัยจาก University of California นะครับเขาพบแบบนี้ครับเขาบอกว่า 72% ของ Entrepreneur หรือผู้ประกอบการเนี่ยจะมีความเขาใช้คำว่า Mental Health Issue ครับ Mental Health Issue ก็คือมีคล้ายสุขภาพจิตไม่ค่อยดีอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วที่น่าสนใจแล้วก็น่าตกใจพร้อมๆกันเขาบอกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับที่เขาบอกว่า reporting at least one lifetime mental health condition คือเหมือนกับว่ามีความเครียดมีสภาวะทางจิตที่อาจจะเรียกว่าเป็นปัญหานะอย่างน้อยก็หนึ่งครั้งในชีวิตนะครับซึ่งถ้าเทียบกับคนที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการเนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการเนี่ยมีความเครียดลักษณะนี้น้อยกว่านะน้อยกว่าอันนี้ก็เป็น finding และเป็นที่มาของงานวิจัยแล้วก็บทความอันนี้นะครับเขาถามไม่ใช่เขาถามนะบทความก็เขียนต่อไปบอกว่าเขาเครียดเนื่องจากอะไรนะคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่ามันมาจาก external factor ก็คือประมาณว่าเรื่องของลูกค้าเรื่องของคู่แข่งอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งใช่แต่ว่ามันมีเรื่องของสภาวะภายในด้วย internal hurdles ก็คือเป็นสิ่งที่มันอยู่ในจิตใจเกาะอยู่ในจิตใจซึ่งทำให้เขาแบบคิดมากอ่ะกับวิตกกังวลหรืออะไรแบบเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ส่งผลนะคราวนี้ประเด็นคือทุกคนก็อาจจะทราบอยู่แล้วว่าเอาล่ะคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะมักจะมีความเครียดนะครับคำถามคือแล้วเราจะจัดการมันยังไงนะอันนี้จริงๆอย่างที่ผมเรียนนะครับเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของผู้ประกอบการแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนที่อาจจะเป็นพนักงานประจำที่เบื่องานที่มีความเครียดอะไรลองเอาไปใช้ดูนะผมคิดว่าหลายๆข้อมันก็น่าจะตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่ถามเรื่องเบื่องานเดี๋ยวผมเอาไปตอบอีกทีในวันอาทิตย์ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีแทรกเข้ามาในเรื่องของการเบื่องานโดยตรงแต่ว่าวันนี้เล่าถึงวิธีการคลายเครียดสำหรับผู้ประกอบการก่อนละกันข้อที่1เนี่ยเขาเรียกว่า get bitten by the reading bug พูดง่ายๆว่างี้ครับมันแปลว่าเขาบอกให้โดนกัดโดยแมลงที่เป็นแมลงเรื่องของการอ่านหนังสืออ่านแล้วจะงงนะพูดง่ายๆเขาแนะนำให้อ่านหนังสือครับเขาบอกว่ามันมีงานวิจัยที่พบว่าการอ่านหนังสือเนี่ยจะทำให้เรามีคอนเซนเทรชันหรือมีความที่จะโฟกัสนะมากขึ้นจะทำให้เรามีความจำดีขึ้นนะครับ คำถามคือแล้วเราควรอ่านหนังสือประเภทไหนคำตอบง่ายๆคือ anything and everything คืออ่านมันทุกเรื่องแหละที่เราคิดว่าเราชอบที่เราสนใจนะครับงานวิจัยพบว่าคนที่เป็นมีอาการซึมเศร้าเนี่ยจะมีอาการลดลงหรือดีขึ้นนะครับเมื่อเขาได้อ่านหนังสือนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เขาแนะนำผู้ประกอบการที่เครียดก็คือให้อ่านหนังสือเยอะๆนะครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มด้วยประสบการณ์ส่วนตัวนะผมก็อาจจะเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วแต่ผมทุกครั้งที่ผมอ่านหนังสือเนี่ยผมรู้สึกผ่อนคลายนะเป็นวิธีการลดความเครียดที่ดีวิธีหนึ่งทีเดียวนะอันนี้คอนเฟิร์มแต่ขอให้เลือกหนังสือที่เราชอบแล้วกันนะครับอันนี้เป็นทางเลือกที่หนึ่งนะครับทางเลือกที่สองเขาบอกว่า clear your mind with movement นะก็มีงานวิจัยพบครับว่าเราควรออกกำลังกายอันนี้ก็หูพูดไม่รู้กี่เอพิโซดแล้วนะครับว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆนะแล้วทำให้มันเป็นรูทีนคือทำให้มันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าโอ้เดือนนึงออกกำลังกายครั้งหนึ่งไม่ดีนะครับคือต้องออกเอาจริงๆทุกวันได้ก็ดีนะถ้าไม่ได้ก็ทำให้มันบ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะแล้วเขาบอกนะว่าคนที่ออกกำลังกายเนี่ยสมองจะพัฒนาสมองจะเติบโตซึ่งอันนี้ทุกคนก็คิดว่าน่าจะรู้นะแม้กระทั่งแบบนี้นะครับเขาบอกว่าในขณะที่เราเดินเนี่ยเราจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นคือบางทีเนี่ยคิดอะไรไม่ออกไปเดินนะฮะจริงๆมีงานวิจัยมีประสบการณ์มีคนแนะนำเยอะแยะนะครับว่าระหว่างที่เราเดินเนี่ยบางทีเราคิดอะไรได้ดีกว่าเรานั่งคิดเฉยๆหรือนอนคิดอยู่เฉยๆนะอันนี้เป็นงานวิจัยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเขาไม่ได้บอกชื่อนะบอกว่า people who walk while they try to learn had a better retention นะเพราะฉะนั้นก็แนะนำง่ายๆว่าออกกำลังกายนะครับอีกอันนึงนะครับนี่กำลังเปิดหาว่ามันมีเรื่องอะไรที่เป็นข้อแนะนำอันที่2แล้วเนาะอันที่3เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเปิดหาไม่เจออันที่3เขียนว่าอะไรอ๋อเจอละอันที่3เขาเขียนว่า stop overthinking and do something คืออย่าคิดเยอะนะอย่าคิดเยอะให้เริ่มทำอะไรสักอย่างนึงเขาบอกว่าบางทีความกังวลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ยอมทำอะไรนะอันนี้จริงอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยนะเวลาเรามีงานเนี่ยแล้วเรายังไม่ได้ทำเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบกังวลใจอ่ะเฮ้ยอันนั้นก็ไม่เสร็จอันนี้ก็ไม่เสร็จนะวิธีที่จะลดความกังวลอันนั้นให้ดีที่สุดคือเริ่มทำครับอย่าพยายามผัดวันประกันพรุ่งไปนะคือมันก็คงผมเข้าใจแหละบางทีมันก็คงไม่อยากทำมันคงเบื่อให้เริ่มทำไปก่อนแม้กระทั่งคนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากอย่างเจฟเบโซซึ่งเป็นCEO ของ Amazon เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าคุณไม่ต้องรอให้มันเพอร์เฟคหรอกเขาบอกว่าขอแค่ว่ามีอินฟอร์เมชันครบ 70% ให้เริ่มเลยให้เริ่มทันทีเลยนะถ้ายังไม่ถึง70อาจจะยังแปลว่ายังไม่พร้อมนะครับแต่ว่าถ้าถึง 70% แล้วไม่ต้องรออะไรละ You should be able to make a decision and act on it นะครับเพราะฉะนั้นข้อแนะนำอันนี้ง่ายๆนะครับข้อ3บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องรอให้มันแบบเพอร์เฟคแล้วเริ่มทำนะแล้วยิ่งเราไม่ทำนะมันเป็นคล้ายๆดินพอกหางหมูอ่ะคือเกาะไปเรื่อยๆงานนู้นงานนี้ก็มีเราจะมีสเตรสเราจะมีความเครียดเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ยืนยันอีกครั้งว่าจริงครับผมมีงานอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเนี่ยถ้าผมไม่ทำนะมันจะรู้สึกว่าโอ้มันค้างอยู่ในใจอ่ะจริงๆรีบทำซะแล้วมันก็จบไปนะครับซึ่งก่อนมาอัดพอดคาสต์นี่ผมเคลียร์งานไปได้เยอะเลยดีใจมากแต่ก่อนอัดพอดคาสต์ก็รู้สึกเครียดนะว่าอุ๊ยงานนั้นก็ไม่ได้ทำงานนี้ก็ไม่ได้ทำนะข้อ4เขาใช้คำว่า say no please ชัดเจนมากครับคือถึงแม้ว่าเรามีงานแล้วเราเริ่มทำแต่ถ้าเรา say yes ตลอดเวลางานก็จะวิ่งเข้ามาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราต้องรู้จักการ say no ก็คือการปฏิเสธนั่นเองนะครับคือบางคนเนี่ยบทความก็เขียนนะบอกทุกคนก็จะพูดว่านี่คือ once in a lifetime offer ก็คือประมาณว่างานนี้มันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ลองคิดดูดีๆนะครับมันครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วมันมีอยู่200งานเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับบอกว่าถ้ามันภาษาอังกฤษเรียกว่า stretch you too thin เนี่ยคือมันทำให้คุณมากเกินไปเยอะเกินไปเหนื่อยเกินไปเนี่ย อาจจะต้องเซโนบ้างนะครับอ่านบทความนี้ก็ได้คิดเหมือนกันเนาะว่าตัวผมเองนี่แหละนะครับปัจจุบันก็พอมันมีออปปอร์ทูนิตี้อะไรหลายๆอย่างมาก็มักจะเซเยสอ่ะเพราะว่าก็ชอบในงานที่ทำอยู่แล้วแต่มาถึงจุดนึงเนี่ยเอ๊ะเราอาจจะต้องนั่งคิดใหม่นะว่าบางทีเราอาจจะต้องเซโนบ้างเดี๋ยวจบพอดคาสต์นี้เดี๋ยวไปเขียนอีเมลเซโนบางอันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าชักจะไม่ไหวเหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็เต็มไปหมดข้อสุดท้ายที่เป็นข้อแนะนำนะครับสำหรับการลดความเครียดของคนที่เป็นองค์เทอร์เพเนอร์คือเขาบอก target harmony throw balance overboard คืออย่างนี้ฮะมันเป็นคอนเซปที่เขาพูดถึง work life balance ที่ทุกคนก็พูดว่าไอ้ช่วงนี้เราต้องทำงานเพราะนั้นชีวิตการใช้ชีวิตก็อาจจะต้องลดลงช่วงนี้ใช้ชีวิตงานก็ลดลงเขาบอกว่าจริงๆมันไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกว่าจะเอางานหรือจะเอาการใช้ชีวิตนะมันควรจะต้องมาทั้ง2ด้านนะครับมันไม่ใช่ either or พูดง่ายๆไม่ใช่ว่าทั้งงานก็ต้องได้แต่งานชีวิตไม่ได้ชีวิตก็ต้องได้แต่ชีวิตงานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะให้มันดีทั้ง2ด้านงานก็ต้องทำนะชีวิตก็ต้องมีด้วยนะครับก็จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะในที่นี้เขาเรียกว่าharmony นะครับซึ่งผมจำได้ว่าเคยอ่านบทความนึงที่เจฟเวโซพูดเรื่องนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ต้องเลือกฮะคุณก็มีชีวิตกับครอบครัวได้ดีนะแล้วถ้าใครฟังพอดแคสต์ Mission to the Moon เนี่ยคุณแทบรวิทย์พูดถึงบ่อยมากนะครับที่บอกว่าบารักโอบามาเนี่ยยังมากินข้าวกับครอบครัวได้ทุกวันนะเพราะฉะนั้นควรระดับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกายังมีโอกาสมีเวลาให้ครอบครัวแล้วเราเป็นใครทำไมเราจะไม่มีนะครับเราจะยุ่งมันขนาดมากกว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเลยเหรออะไรก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับ5ข้อผมทวนเร็วๆอีกครั้งนะครับในการลดความเครียดนะข้อที่1ให้อ่านหนังสือข้อที่2ให้ออกกำลังกายข้อที่3ให้เราอย่าคิดมากเกินไปให้เราเริ่มทำอะไรสักอย่างนึงที่เป็นสิ่งที่เรากังวลนะครับข้อที่4คือรู้จักปฏิเสธแล้วข้อที่5คือให้ใช้ทั้งชีวิตแล้วก็ทำงานไปควบคู่กันไปนะครับแบ่งเวลาให้มันเกิดทั้ง2อย่างก็เป็นข้อแนะนำที่ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะอันนั้นเป็นบทความอันแรกที่อ่านแล้วขออนุญาตมาตอบบทความที่2นะอันนี้มีเรื่องราวที่ผมชอบมากนะครับเป็นเรื่องที่พออ่านจบแล้วอยากจะมาพูดพอดคาสต์เลยนะบทความนี้เป็นบทความชื่อว่า Having a Growth Mindset Makes It Easier to Develop New Interests คนเขียนนะครับคือ Paul O'Keefe, Carol Dweck แล้วก็ Greg Walton 3ชื่อนี้ชื่อกลางเป็นชื่อที่หลายท่านอาจจะคุ้นเคย Carol Dweck เนี่ยเป็นอาจารย์ที่ Stanford เขียนหนังสือที่ดังมากชื่อว่า Mindset นะผมเคยน่าจะเคยเล่าให้ฟังแล้วหนังสือเล่มนี้ผมเคยเล่าไหมทั้งการเปรียบเทียบ growth mindset กับ fixed mindset นะครับขออนุญาตพูดถึงอาจารย์3ท่านนี้เลยฮะอาจารย์ท่านแรกนะครับProfessor Paul O'Keefe เนี่ยท่านอยู่ที่ Yale กับ NUS NUS ก็คือ National University of Singapore นะครับท่านที่2 Carol Dweck ที่เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับเป็น Professor of Psychology ที่ Stanford University นะครับเขียนหนังสือชื่อ Mindset ท่านที่3เนี่ยท่านชื่อเกรกวอลตันนะครับเป็น Associate Professor of Psychology ที่ Stanford เช่นเดียวกันนะเพราะนั้นดูชื่อก็น่าอ่านละแล้วชื่อบทความที่เมื่อกี้อ่านให้ฟังมันแปลว่าแบบนี้ครับเขาบอกว่าการมี Growth Mindset เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถมี interest อะไรใหม่ๆ interest ก็คือความสนใจในเรื่องใหม่ๆได้ผมทวนให้ฟังสั้นๆ นิดเดียวนะครับว่าไอ้ growth mindset กับ fixed mindset เนี่ยมันต่างกันตรงไหนคนที่เป็น fixed mindset คือคนที่มีความเชื่อว่าทุกอย่างมันถูกกำหนดมาแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะครับคนที่เกิดมาโง่ก็จะโง่ตลอดชีวิตมันไม่ทำอะไรไม่ได้อีกแล้วนะคน fixed mindset จะคิดแบบนั้นแต่ growth mindset จะเชื่อในความเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้เกิดมาโง่ครับเราแค่ไม่รู้เราก็สามารถสร้างความรู้ทำให้เรารู้ดีขึ้นได้นะแต่บทความเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงความแตกต่างของ Growth Mindset กับ Fixed Mindset นะครับเขาพูดแบบนี้ครับเขาบอกว่าเคยสังเกตไหมว่ามันมีคนบางคนที่สามารถที่จะทำอะไรได้ดีหลายๆอย่างพร้อมๆกันได้นะครับเป็นคนที่แบบเก่งหลายๆเรื่องนะเขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือลักษณะของความคิดของคนที่มันแตกต่างกันคนที่มี ความคิดที่เป็นลักษณะของ fixed mindset เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งเดียวเขาต้องทำได้เฉพาะเรื่องนี้ในขณะที่คนที่เป็น growth mindset เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเก่งได้หลายเรื่องเขาสนใจได้หลายอย่างเขาบอกว่าแค่ความคิดที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะนำมาสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันละพออ่านแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเออน่าสนใจนะครับอาจารย์3ท่านเนี่ยทำวิจัยนะครับเขาก็ทำวิจัยโดยการที่ไปศึกษานักศึกษาในมหาวิทยาลัยจำนวน126คนนะครับถามว่าไม่ใช่ถามว่าเข้าไปศึกษาว่า126คนเนี่ยใครมี growth mindset หรือ fixed mindset นะเขาถามด้วยคำถามเดียวครับเขาบอกว่าคุณเห็นด้วยกับประโยคนี้ไหมนะประโยคนี้บอกว่าคุณสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้แต่ว่าความสนใจของคุณเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงคือถ้าเกิดคนเป็น fixed mindset จะเชื่อคำถามนี้จะเชื่อประโยคนี้ว่าเฮ้ยความสนใจเราเนี่ยอย่างสมมติถ้าผมสนใจเรื่องการวัดผลองค์กรเนี่ยผมก็จะสนใจได้แค่เรื่องนี้แหละถึงแม้ว่าผมจะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ก็ตามแต่ว่ายังไงก็ตามความสนใจผมไม่เปลี่ยนหรอกถ้าผมมี fixed mindset ผมจะเชื่อแบบนั้นถ้าคนมี growth mindset จะไม่เชื่อครับว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนได้ตอนนี้ผมอาจจะสนใจเรื่องนี้ต่อไปผมอาจจะสนใจอีกเรื่องนึงนะเขาพบอะไรครับพอไปให้นักศึกษา126คนตอบคำถามนี้มันก็จะมีกลุ่มของ Growth Mindset กับกลุ่มของFixed Mindset นะครับเขาพบว่าแบบนี้ครับหลังจากที่ให้ตอบคำถามนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็ให้แบ่งคนเป็น2กลุ่มแบ่งคนเป็น2กลุ่มนะครับแล้วให้อ่านอาร์ติเคิลเป็น two academic articles นะครับเป็นอาร์ติเคิลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ humanities ก็คือคล้ายๆสังคมศาสตร์อะกับเรื่องของ science and technology เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคือนักศึกษาที่เขาเข้ามาศึกษาเนี่ยมันมี2กลุ่มนะกลุ่มที่แบบสายวิทย์กับสายศิลป์นะผมใช้คำนี้แล้วกันนะน่าจะคุ้นเคยนะสายวิทย์กับสายศิลป์นะครับปรากฏว่างี้ครับปกติเนี่ยสมมุติว่าผมเป็นเด็กสายวิทย์ผมก็ได้ชอบอาร์ติเคิลวิทยาศาสตร์นี่เป็นเรื่องปกติถ้าผมเป็นเด็กสายศิลป์ผมก็จะชอบบทความทางด้านฮิวแมนิตี้มนุษยศาสตร์มากกว่านะเป็นเรื่องปกตินะแต่เขาพบความแตกต่างครับเขาบอกว่าคนที่เป็น growth mindset เนี่ยเขาจะสนใจเรื่องที่ไม่ได้ตรงกับความสนใจดั้งเดิมของเขามากกว่าคนที่เป็น fixed mindset เช่นสมมุติผมเป็นเด็กวิทย์แต่ผมมี growth mindset ต่อให้ผมไปอ่านงานวิจัยของ humanity ซึ่งเป็นทางด้านมนุษยศาสตร์เนี่ยผมก็จะมีความสนใจไอ้เรื่องของมนุษยศาสตร์เนี่ยมากกว่าคนที่เป็นเด็กวิทย์ที่มีฟิกไมซ์เซ็ตนึกออกไหมฮะคือใครที่มีฟิกไมซ์เซ็ตเนี่ยนะถ้าผมเป็นเด็กวิทย์ก็จะชอบแต่วิทยาศาสตร์อะไอฮิวแมนิตี้เนี่ยแล้วแบบไม่รู้เรื่องเลยไม่เห็นน่าสนใจเลยหรือในกลับกันนะถ้าผมเป็นเด็กศิลป์นะผมอ่านฮิวแมนิตี้ผมชอบแต่ถ้าผมมีเป็นฟิกไมซ์เซ็ตนะผมจะไปอ่านวิทยาศาสตร์แล้วผมก็จะบอกว่าไม่ชอบแต่ถ้าเด็กศิลป์เนี่ยเป็นโกสต์ไมซ์เซ็ตถึงจะอ่านบทความวิทยาศาสตร์ตัวเองก็จะแฮปปี้พูดง่ายๆสรุปง่ายๆครับ Growth Mindset เนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เปิดกว้างถึงขนาดที่ว่าถึงแม้ว่าเราจะไปเจอในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยเราก็ใจเราจะเปิดรับอะแล้วเราก็จะเรียนรู้แล้วเราก็จะรู้สึกสนุกกับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายกว่า Fixed Mindset Fixed Mindset ถามว่าอ่านได้ไหมอ่านได้แต่อ่านแบบทรมานอ่านแบบเอ้ยผมเด็กวิทย์ผมจะรู้แต่วิทย์คือไอ้อย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่อินเทอร์เรสผมแล้วผมเปลี่ยนไม่ได้อารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะบางคนบอกแอลแล้วจำเป็นแค่ไหนที่เราจะต้องไปเรียนรู้สิ่งที่มันไม่ใช่ core interest ของเราเราต้องไปเรียนรู้สิ่งที่มันไม่ใช่จุดสนใจของเรานะยืนยันว่าเดี๋ยวนี้นะครับการที่เราเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็น cross disciplinary คือสามารถจะรู้ได้หลากหลายนี่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะทิมบราวน์ซึ่งเป็น CEO และ President ของ Consulting Firm IDEO เนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าเขาอยากได้คนที่เป็น T-shaped person T-shaped person คืออะไร T คือตัว T อ่ะ shape ก็คือรูปร่างนะ าบอกคนที่มีรูปร่างเป็นตัว T ความหมายคืองี้ครับตัว T นึกภาพออกนะมันจะมีความไอ้ตัวตั้งมันจะลึกลงมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่เป็นมี expertise ในเรื่องในเรื่องหนึ่งลึกแต่ไอ้ตัว T ข้างบนเนี่ย ตัวขีดข้างบนเนี่ยมันแปลว่าเขาไม่ได้ลึกอย่างเดียวแต่เขามีความกว้างอยู่ด้วยคือเขามี interest ในหลายๆด้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ย T shape people เนี่ยคือ expert คือผู้เชี่ยวชาญแต่ไม่ได้โฟกัสในเรื่องเดียวนะไม่ได้โฟกัสในเรื่องเดียวคนยกตัวอย่างได้ไหมบอกมีเยอะแยะเลยครับเช่นคนที่เป็นเอนจิเนียร์แต่สนใจเรื่อง climate change เอนจิเนียร์เนี่ยเขาจะมีความรู้เชิงลึกใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเอนจิเนียร์แต่มีความสนใจที่หลากหลายเช่น climate change เนี่ยนะเขาก็จะสามารถดีไซน์หรือออกแบบโปรดักต์ที่มันตอบโจทย์ได้เช่นเขาจะออกแบบโปรดักต์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหาแหล่งน้ำในชนบทหรือคนที่เป็นสถาปนิกที่ไปสนใจเรื่องโซเชียลเวลแฟร์ไปสนใจเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมพวกนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถออกแบบบ้านที่ให้คนที่คนจนอยู่ได้ดีอ่ะเพราะเขามีความสนใจเรื่องโซเชียลเวลแฟร์อยู่ด้วยหรือก็บอกว่าคนที่เป็นซิตี้แพลนเนอร์สนะครับคือคนที่วางแผนเมืองผังเมืองอะไรพวกนี้แต่มีความสนใจในเรื่องไซโคโลจีเนี่ยเขาก็จะสามารถออกแบบพื้นที่สีเขียวที่ทำให้คนมีความสุขได้จะสังเกตว่าคนเหล่านี้เนี่ยมันมีความรู้เชิงลึกเอนจิเนียร์ก็รู้ลึกใช่ไหมแต่รู้ลึกแต่เขามีอินเทรสกว้างมันเลยทำให้เขาสามารถเอาไอ้ความรู้ที่เขามีอยู่ลึกๆเนี่ยเอาไปใช้ได้หลากหลายไม่ได้รู้แค่แบบเอนจิเนียร์อย่างเดียวใช้ในโรงงานอย่างเดียวไม่ใช่ฮะเขาใช้ได้เยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอันแรกนะที่ผมคิดว่าถ้าท่านอยากที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยท่านอาจจะต้องมี growth mindset แล้วก็พยายามมี interest ที่มัน interest คือความสนใจที่มันกว้างนิดนึงแน่นอนอะไรที่ท่านเป็นที่เชี่ยวชาญท่านก็เจาะลงไปครับแต่ว่าพยายามเอามาใช้ให้มันแบบหลากหลายอะนะ growth mindset จะมีความเชื่อแบบนั้น fixed mindset ก็จะเจาะลงไปเรื่องเดียวนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมต้องบอกว่าชอบมากนะครับคือเขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าก็ศึกษาเหมือนกันเขาไปถามเด็กมหาวิทยาลัยปริญญาตรี47คนนะครับให้47คนนี้เขียนความคาดหวังในเรื่องของ passion passion คืออะไร passion นั่นคือความลุ่มหลงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคนที่มีความคิดแบบ fixed mindset เขาเชื่อแบบนี้ครับเขาเชื่อว่าถ้าเราเจอแพชชั่นของเราแล้วเนี่ยเราจะมี motivation มากขึ้นในการทำสิ่งนั้นอันนั้นคือคนที่มีลักษณะของ fixed mindset นะครับแต่คนที่เป็น growth mindset เนี่ยเขาคิดอีกแบบนึงครับเขาบอกว่าถ้าเราเจอแพชชั่นแล้วเราทำตามแพชชั่นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะมี motivation เสมอไปนะเราจะเจอเซตแบ็กเจอดิฟฟิคัลตี้เยอะแยะครับเราจะเจออุปสรรคเราจะเจออะไรหลายๆอย่างฮะคราวนี้เขาก็ทำการศึกษาครับเขาลองทดลองกับคน70คนคนนั่นคือสตูดเอนต์นะคอลเลจสตูดเอนต์นั่นคือนักศึกษานั่นแหละ70คนนะครับนะเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทดลองคืออย่างนี้ครับก็มีคน70คนมันก็มี2อย่างเนาะมันมีคนที่เป็นฟิกไมด์เซตกับคนที่เป็นโค้ชไมด์เซตนะครับนะคราวนี้เขาลองดูว่าเขาเปิดวิดีโออันนึงให้ดูเป็นวิดีโอที่แบบเรื่องเกี่ยวกับแบ็คโฮลส์แบ็คโฮลก็คือหลุมดำนะซึ่งเขาบอกว่าปกติแล้ววิดีโอเนี้ยมันเป็นวิดีโอที่การันตีว่ามันสนุกแล้วมันน่าสนใจมากๆนะเปิดให้ดูเสร็จแล้วทำไงต่อนะครับหลังจากเปิดให้ดูเสร็จปุ๊บนะเขาก็เอาไอ้ academic article ที่เกี่ยวกับ back hole แบบหนักๆหน่อยอะเอามาให้อ่านนะปรากฏว่าแบบนี้ครับหลังจากดูวิดีโอซึ่งดูวิดีโอมันสนุกนะคนที่มีลักษณะของ fixed mindset เนี่ยจะรู้สึกแบบโหยมาอ่าน article แล้วมันไม่หนุกเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าแบ็คโฮไม่เห็นน่าจะศึกษาเลย ในขณะที่คนที่เป็น growth mindset จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกดีถึงแม้ว่า article มันจะเป็น article แบบ scientific เป็น article แบบหนักอะพูดง่ายๆมันเป็น economic อะนะครับงานวิจัยอันนี้เป็นการคอนเฟิร์มว่า growth mindset พร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายกว่า fixed mindset เพราะนั้น fixed mindset เนี่ยจริงทั้ง growth และ fixed mindset ดูวิดีโอเนี่ยตอนดูวิดีโอสนใจเหมือนกันนะแต่พอเอาบทความหนักๆมาให้ดู Fix Mindset จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ใช่แพชชั่นของเราเพราะฉะนั้นเราไม่เอาละนะแต่ในขณะที่คน Growth Mindset เขาจะเริ่มรู้สึกเปิดรับอะถึงแม้ว่า Article มันจะดูยากอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องก็ตามนะเขาจึงสรุปแบบนี้ครับเขาบอกว่า Growth Mindset เนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยมีความอดทนมากขึ้นนะคำถามที่น่าสนใจที่สุดอีกคำถามหนึ่งคือเขาถามว่าแล้ว growth mindset สร้างได้ไหมแล้วบทความนี้ก็ตอบง่ายๆว่าสร้างได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่างน้อยๆอย่างแรกที่เราต้องรู้ว่า mindset เราเป็นแบบไหนก่อนนะแล้วค่อยๆทำความเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เอาง่ายๆนะตอนนี้ถ้าใครคิดว่า interest มันเป็นสิ่งที่มันฟิกเนี่ยอาจจะต้องปรับความคิดนี้ใหม่นะ interest หรือความสนใจมันเปลี่ยนได้นะครับมันเปลี่ยนได้แล้วเราก็จะมีเราสามารถที่จะสนใจเรื่องอื่นๆที่ตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ในฟิลเราเป็นเรื่องปกติเอาถ้าท่านเชื่อแบบนี้เนี่ยท่านเริ่มจะมีโกลด์ไมด์เซตละซึ่งผมบอกนะว่าไม่ง่ายสักเท่าไหร่นะสำหรับคนที่มีฟิกไมด์เซตอะที่จะเชื่อสิ่งเหล่านี้นะครับประโยคที่บทความนี้ที่ผมเห็นว่ามัน powerful ที่สุดเป็นประโยคอยู่ท้ายๆของบทความครับคือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยชอบหาแพชชั่นเนาะว่าแพชชั่นฉันอยู่ไหน Find your passion นะเขาบอกว่าถ้าเป็นคนเป็น Fixed Mindset จะวิ่งหาว่าเอ๊ะตกลงฉันชอบอะไรกันแน่ตกลงสิ่งที่ฉันลุ่มหลงอะไรกันแน่ลองกลับใหม่ครับถ้าท่านมี Growth Mindset เนี่ยเปลี่ยนจากคำว่า Find your passion เป็น Develop your passion แปลว่าอะไรแม่ Passion develop ได้ครับทำไมเราต้องหาครับทำไมเราไม่สร้างมันขึ้นมาเองโอ้โหพอผมอ่านตรงนี้นะผมแบบเฮ้ยมันเหมือนเปิดโลกอีกแบบนึงเนาะว่าจริงพวกเราอาจจะหลงทางกันอยู่ก็ได้เนาะเราพยายามจะวิ่งหาว่าแพชชั่นเราคืออะไรแพชชั่นคืออะไรทั้งนี้จริงๆแล้วแพชชั่นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องหาเนาะมันคือสิ่งที่ต้องสร้างต่างหากล่ะพอมาถึงตรงนี้ผมเลยคิดแบบนี้ครับว่าคำถามที่ผมยังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรเนี่ยคือเราอาจจะไม่มีทางรู้ก็ได้นะครับถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆอ่ะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือ develop มันขึ้นมาครับ develop โดยที่ตัวเองไม่รู้นี่แหละครับเช่นยังไม่รู้ว่าเราชอบเขียนหนังสือหรือไม่ชอบก็เขียนเลยครับเขียนเสร็จปุ๊บเราอาจจะชอบขึ้นมาก็ได้ยังไม่รู้เลยว่าเราชอบพูดหรือเปล่าก็พูดเลยครับถ้าพูดแล้วไม่ชอบก็จะได้รู้เลยครับว่านี้มันไม่ชอบถ้าพูดแล้วมัน develop ขึ้นมาได้แล้วพยายามมี growth mindset ให้เยอะๆครับว่าเราสามารถทำได้ผมไม่ได้บอกว่าเราจะทำได้ดีทุกเรื่องนะครับแต่ให้เปิดใจก่อนนะพูดง่ายๆว่าเปิดใจก่อนว่ามัน develop กันได้ interest หรือความสนใจของคนมันปรับได้มันเปลี่ยนได้ซึ่งพอมาอ่านบทความนี้มันก็อาจจะทำให้ผมรู้สึกย้อนอันนี้คือคล้ายๆเป็นแบบรีเฟล็กก็แล้วกันนะรีเฟล็กก็คือกลับมานั่งคิดเออมันก็จริงเหมือนกันนะเพราะเอาเป็นว่าเมื่อปีที่แล้วผมก็ยังไม่เคยคิดว่าผมจะมาพูดพอดแคสต์แล้ววันนึงเนี่ยผมก็ได้ยินคนอื่นพูดพอดแคสต์แล้วคุณบอยเขาก็บอกว่าเอ้ยมาทำพอดแคสต์กันเถอะแล้ววันนั้นเนี่ยผมอ่านบทความวันนั้นผมก็หยิบคอมขึ้นมาตัวนึงแล้วผมก็พูดโดยที่ถามว่าก่อนพูดเนี่ยมันเป็นแพชชั่นเปล่าคำตอบคือไม่นะตอนผมพูดผมไม่ได้เป็นแบบว่าโอ้โหเกิดมาตั้งแต่เด็กอยากพูดพอดแคสต์มาตลอดชีวิตไม่เคยมีแพชชั่นแบบนั้นแต่เมื่อเราได้พูดนะซึ่งตอนนี้ผมก็พูดอยู่นะต้องยอมรับแล้วว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็สนุกดีฮะจะเรียกว่าเป็นแพชชั่นหรือเปล่าก็อาจจะไม่แน่ใจว่าแพชชั่นไหมแต่ก็เอาเป็นว่ายังพูดอยู่ทุกวันตอนนี้น่าจะเป็นเอพิโซดที่91แล้วถ้าจำไม่ผิดนะเลข9ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวครบ100เอพิโซด100อาจจะขอรีวิวสักทีนึงว่าผมได้อะไรจากการพูดพอดแคสต์นะครับแต่นั่นคือ เครื่องยืนยันอีกอย่างว่า interest มันสร้างได้นะครับผมก็สร้างมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะสร้างหรอกครับแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเกิดขึ้นมาแล้วผมมีความใฝ่ฝันอยากจะมาพูดพอดแคสต์อันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับซึ่งอนาคตอาจจะไม่ใช่ก็ได้อนาคตผมอาจจะมี interest อย่างอื่นๆนะแต่กลับมาอีกทีนึงนะอย่างเงี้ยมันก็อาจจะกลายเป็นT person ได้นะคือผมมีความรู้เรื่องวัดผลแต่ว่าถ้าเกิดผมสามารถที่จะมี interest ในการทำ podcast ไอ้การวัดผลผมก็ถูก leverage ถ้าใช้ภาษาอังกฤษนะ leverage คือเอ้ยมันก็เอาไปขยายสู่คนที่ยังไม่รู้ได้อีกเยอะใช่ไหมถ้าผมเก็บความรู้ไว้คนเดียวมีแค่ลูกศิษย์ผมใน MBA หรือใน BBA ที่ธรรมศาสตร์มันก็มีไม่กี่คนนะตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะได้รับไอเดียอะไรใหม่ๆเอาไปปรับใช้เป็นประโยชน์ได้อันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับการที่ผม develop interest ที่มันนอกจากผมรู้เรื่องหรือชอบเรื่องวัดผลแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการเขียนหนังสือการพูด podcast การทำบล็อกทำอะไรพวกนี้มันก็อาจจะเข้าข่ายในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเป็นไอเดียที่อยากจะเอามาฝากแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ลองนั่งคิดดูนะครับว่าท่านเปลี่ยนชีวิตท่านได้ยังไงหรือสร้าง passion ท่านได้ยังไงโอเคครับวันนี้น่าจะพอเห็นไอเดียนะครับแล้วคิดว่าท่านจะได้ประโยชน์จากการฟังพอดแคสต์วันนี้นะครับแล้วเราค่อยพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ